adituek eman dute abisua, litekeena da euskara ia arnasgunerik gabe gelditzea 10 urte barru. Beraz, plan bat taxutzeko garaia iritsi da, edo arnasestuka ibiliko da gure hizkuntza. Arnasguneari esker sasoi hobean ibil baitaiteke euskara erdara itotzen duen lekuetan. Ikertu bia naiz eta gaur arnasguneei buruz arituko gara berriketan. Arnas berritu ez itotzeko.
Ta ondo etorri arnasguneak hizkuntza gutxituen bizi berritzean nazioarteko konferentziara. Gaur eta bihar artean nazioarteko konferentzia honek
abian da arnasguneak hizkuntza gutxituen bizi berritzean deitutako nazioarteko konferentzia. Aurretik ere arnasguneen inguruan hitz egin dugu podcast honetan eta aipatu dugu geroz eta ahulago ikusten dituztela adituek. Are uztailean UEMak plazaratutako proiektzio baten arabera, 2036an ez da ia euskararen arnasgunerik geratuko, beti ere kontra egiteko neurri eraginkorrik hartzen ezpada. Beraz, horri nola aurre egin hausnartzeko baliatuko dute nazioarteko konferentzia hau. Euskararen arnasguneetako batean egiten ari dira, Azpeitian, eta UEMak, soziolinguistika klusterrak eta Udako Euskal Unibertsitateak elkarlanean antolatu dute Kopetiers Fundazioarekin batera. Nazioarteko konferentzia denezkero, solaskideak handik eta hemendik etorri dira gurera, Eskoziatik, Kanadatik, Galestik, Herrialde Katalanetatik, Ego Tiroldik eta Serbiatik. Eta Euskal Herriko adituak ere badira, itzal handikoak, gainera. Horren bestez, arnasguneez eta konferentzian aipatzen ari diren gaiez arituko gara, gaurko atalean. Nazioarteko konferentziaz eta arnasguneen inguruan aritzeko, Asier Basurto Arruti, soziolinguistika klusterreko ikertzailea dugu gurekin. Kaixo, Asier.
Kaixo, zer moduz.
Lehenik eta bien, Asier, nondik heldu da arnasgune kontzeptu hori?
Arnasgunea kontzeptua, Euskal Herrian behintzat Mikel Zalbide euskaltzaina eta soziolinguista hasi zen erabiltzen. Berak, Joshua Fishman soziolinguista ezagunaren teorien jarraitzailea izan da, betidanik. Eta pixkat Fishmanek aipatzen zuen bere idatzi batean, bazeudela physical breathing space batzuk, hizkuntza gutxitua nagusi den lurralde edo eremu batzuk. Eta aipamen txiki horretatik helduta, hori arnasgune bezala itzuli zuen Zalbidek, eta berak garatu zuen pixkat kontzeptu honen definizio osoa.
Kontzeptu bat baino gehiago izaten ditugu gai hauetan, arnasguneak, udalerri euskaldunak, baina denak ez dira, gauza bera ez da, zein da udalerri euskaldun baten eta arnasgune baten arteko aldea?
Arnasgunea da, hizkuntza gutxitua nagusi den lurralde eremu bat, hiztunen kontzentrazio altu bat, bermatuta dagoena belaunaldi arteko transmisioa, eta pixkat erabilera mailan ohikoena hizkuntza gutxitua erabiltzea dena. Gaur egun euskararen erabilera 160%-tik gorakoa den herriak zelkatzen dira arnasgune bezala eta udalerri euskalduna da kontzeptu bat asmatu dena beste maila baterainoko udalerriak ere kontuan hartzeko bereien izaera berezi hori eta gaur egun UEMak nik dakidala 160%-ko ezagutza duten herriak hartzen ditu bere baitan eta hoe kontsideratzen dira teknikoki udalerri euskaldun.
Gaur egun euskaldun gehienak ez dira arnasguneetan bizi, are biztanle gehienak eremu erdaldunetan bizi dira, zergatik da garrantzitsua geratzen diren arnasgune horiei eustea.
Arnasguneetan beste inon baino gehiago sortzen dira nagusiki euskeraz jarduten duten pertsonak. Beste inon baino gehiago sortzen dira hor daudelako baldintza egokienak horretarako, eta horrek ez die egiten ekarpena arnasgune hoiei bakarrik edo herri hoiei bakarrik, baizik euskal hiztunen komunitate osoari. Batetik, testuinguru hortan sortu dut azitako pertsonak, gero beste dozen lekutan bizi daitezkelako, eta orduan beste lurralde guztiak elikatzen dituzte euskaldun osoz. Eta bestetik, kultur produkzioari dagokionez, euskaraz hitz egitera ohitutako eta gaitasun handiko hiztunen aldetikan beste inon baino gehiago sortzen direlako, ez, arnasgunetan. Ordun, arnasguneena ez da arnasgunetan bizi direnen auzi bat bakarrik. Nik uste bizi berritzarekiko kezka duen ororen auzia izan behar duela.
Azken boladan, arnasgunek behera egiteko arriskua dagoela ohartarazi diguzue adituek. Horregatik antolatu dituzue jardunaldi hauek, pentsatzen dut. Zer gertatu da? Ez diogu behar bezala begiratu egunerokotasun horri, eguneroko erabilera horri?
Ez da, inbeste, orain artekoa auzitan jartzea, orain artekoa gaizki egin degula esatea. Euskararen biziberritzeko ekinaldi handi bat bizitu dugu 60ko hamarkadatik ona. Alegin kolektibo izugarri bat bizitu dugu hamarkadetakoa, eta orain horren martxa moteltzen ari dela ikusi dugu. Bitartean gure bizitzeko modua, mundua eta gizartea asko aldatzen ari dira, eta beraz, oraingo baldintzetan ikusten da arnasguneak arriskuan daudela, eta oraingo baldintzei erantzun behar diegu. Orduan, berpentsatu egin behar dira hizkuntza politikak eta esku hartzeak orokorrean.
Aldaketa demografikoek adibidez eragina dute hizkuntza erabileran, baina horrekin aski da gertatzen ari dena ulertzeko edo aitzinean dugun erronka zabalagoa da.
Bai, bueno, asko zabalagoa da. Aldaketa demografikoei etzaile garrantzirik kendu behar, eta ez da egin behar ez ikusiarena. Kopuruak garrantzitsuak dira, eta euskara nagusi den eremuetara beste hizkuntzak erabiltzeko joera duten pertsona asko helduko direla aurre ikusten da, ez? Orduan hori erronka horri erantzun egin behar zaio, eta horri egokitutako politikak egin behar dira. Baina beste aldetik, gaur egun, bai digitalizazioa, bai mugikortasun edo hipermugikortasuna, eta, bueno, orokorrean munduan eta gure bizimoduetan eman diren aldaketek erronka berriak ekarri dituzte euskararen egoerarako, ez? Lehen, non jaio eta non bizi zinen askoz garrantzitsuagoa zen eta askoz determinanteagoa zen zure hizkuntza gaitasun eta ohiturei dagokionez. Gaur egun ikusten dugu askoz permeableagoak direla lurraldeak eta horri egokitu beharko gera.
Diskurtso arrazistak eta erreakzionarioak azten diren honetan kontuz ibili behar dugu, ez? Aldaketa demografiko ez hitz egiterakoan, halako diskurtsoak ez daitezen sartu gurean.
Ba, zalantzari gabe. Aliantza berriak eraiki beharko dira, lan egin beharko da harrera ikuspegi batetik, eta komunitate ikuspegi batetik, eta elkarlan ikuspegi batetik, eta bueno, hori da erronketako bat. Euskaldunak gure herrian, gea gutxiengoa eta gainera botere gutxiko gizarte taldea gera. Orduan, aliantza elkarlan hoien bidez bakarrik nagusitu gaitezke edo lortu dezakegu euskararen bizi berritzea. Ta beste garai batzutan ere, neurri handi batean asmatu izan dugu baldintza oso txarretan, populazio handiei erantzuten eta euskararen aldeko lanean ba, integratzen, zeiten ari naiz 60-70ko hamarkadan heldutakoak eta bar, eta bueno, berriz asmatu beharko dugu beste formula bat, ez? Berriketan.
Arnasgunei buruzko konferentzia hau nazioartekoa da, zer ikasi dezakegu beste lurraldeetako adituengandik?
Bueno, asko ikasi dezakegu. Interesgarri dugu, batetik, asmatu dutenak eta asmatu ez dutenak begiratzea, ez? Batetik, bueno, badago, hizkuntzaren galera prozesuan gu baino asko aurreratuago edo egoera txarragoan dauden komunitateak, eta horko akatsetatik ikasi egin behar dugu, berdinak ez errepikatzeko. Eta bestetik, interesgarria da, esperientziak ikustea, adibidez, esperientzia dauden udalerrika estatus legal desberdinak ez hartzeko, hiztunen proportzioen eta horrelakoen arabera, edo lan munduan eragiteko, edo baita ere hiztunak alduntzeko.
Hitzaldi nagusietako bat, Kojur Ogiola gainena da, Ark Irlandako eta Eskoziako kasuak aipatuko ditu, Euskal Herriak nola begiratu beharko lioke Irlandari eta Eskoziari?
Hizkuntza egoera oso txarrean, negargarrian dauden bi komunitate dira. Irlanda da, hizkuntza gutxitu bat bizi berritzeko politika publikoak egiten luzeen daraman herrialdea. 100 urte baino gehiago daramate, beraien estatuarekin, eta hizkuntza salbatu nahi dutelakoan. Baina da eredu bat gauzak nola egin behar ez diren ikasteko. Ze hizkuntza galtzear dago, ez? Eta Eskozian berriz, komunitate bernakularra herrialdearen bazter batean oso leku txiki batean kokatzen da, eta gaur egun egiten ari dira politikak, ba, Kojurrek behintzat salatzen duen aldetikan oso maila simbolikokoak eta bar, baino komunitatearen garapenaren aldetik eta egunero hizkuntza gutxituan bizitzen diren pertsonen aldetik, ba, erantzuten ez diotenak dituzten beharrei. Orduan, eredu txar bezala begiratzeko bi lurralde dira, Baino, izon honek ekarriko digun gauzarik interesgarriena da, hizkuntzen dinamika soziala aztertzeko eredu teoriko bat. Orduan, berak eraiki du marko teoriko bat, Irlanda eta Eskozia aztertzeko balio duena, eta hemen proposatu nahi digu, hau Euskal Herriko kasua aztertzeko bere ereduak zenbateraino balio duen, eta baita ere Galesekoa eta beste kasu batzuk.
Hori eredu txarra baldin bada, zein izan daiteke guretzat eredu on bat?
Askotan gertatzen zaigu hizkuntza gutxituen eremuan katalanei beti begiratzen diegu, baino bestela ditugu Europako guztiak guri begira. Orduan eredu on bat gu izan gaitezke, asmatzen badegu. Gure eredu asmatu egin beharko dugu eta beste lekuetatik hartu ditzakegunak dira elementu partzialak, txikiak eta gainera egokitu egin beharko ditugunak gure realitatera. Ez dago modelo oso bat hartuta kopiatzeko.
Lehen aipatu duzu, arnasguneak ez direla bakarrik arnasguneentzat importanteak, guziontzat badirela, arnasguneak babesleku modura ikus genitzake, baina izan daitezkere euskararen bizi berritzean aitzindari edo eragile.
Bai, zalantzari gabe, nik uste konferentzia honen atzean dagoen ideia potentenetako bat dela, azken finean. Alperrik da pentsatzea erekiko degula resi bat arnasgunen inguruan eta gotorleku bezala eutxiko diotela. Ulertu behar dugu euskaltzale guztiok arnasgunen papera zein den komunitate osoa elikatzen, bai simbolikoki eta bai praktikoki erabilera aldetik. Eta ordun hizkuntza politika ere horri egokitu behar zaio. Eta jarri daitezke praktikan hizkuntza politika aurreratu batzuk arnasgunetan, seguruena beste lekutan baldintzarik ematen ez dena, ez? Orduan, motore bezala edo lidergo paper bat hartu dezakete arnasgunek eta horrela bakarrik mantenduko ditugu edo utziko diegu. Baino, ez dezagun pentsatu arnasgunetakoek egingo dute zerbait. Denok egin behar dugun zerbait da, orduan, pixkat, estrategia orokorra ikutzen duen zerbait da.
Hasier Basurto Arruti, mila esker, arnasgunei buruzko azalpen argi hauengatik.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Garazi Karrerak, editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!